الذي توى آیت نمبر 28 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم ده مشركين حال دعي أختام أو ده هر قسم حكم بيانه دي أول إيسا ده سورة توبة كي أو ده سر سر موانع ده جهاد کمی وسوسی وی د جهاد کولو پلار کی رکاوٹنو دا غی سرور و معانیو جوابو نے کول دا درو معانیو جوابو نا مخی دیشیو دا سرورم معانی جواب دا اٹائیس نکی خو منچ کے ترغیب ورکڑے و قتال تا جهاد فی سبیل اللہ او مثال پیش کرو کہ کلم دا اللہ دا دین دا پارا بائیکاٹو کو بغیر مانے اعتماد امترے ہو اللہ ودہ سارا نصرت کی امداد بکئی لگا سنگے چھے بڑے و مواقعوں کی کڑے لے غزوہ کو جہادوں کی کڑے خاص کر دفنین پورز او دفنین دا افراد و دلکر او زیادت او باغی باندے مجاہدین و جو کراتلل او داغی وقتی نقصان او بیا داغی نبات اللہ امداد سکینہ رحمت ناظری دل پر رسول و مومنان پرشتی راتلل او دا اللہ غیبی امداد فتح او کافر و لسدا داغی بیانی کڑو او دفنین تفصیلی واقعہ ویلشیر وان او زدی اٹائی سیاد نیائی وزدین آمن انما المشرکون نجسن دا سرورم معنی رے سرورم وسوسا دا جہاد پلاکی یو دعوی سنگ جنبکو معاہدم و ترشوی دا نائے جوابی وما تب کے کاؤ کیف یکون المشرکین آحدن عند اللہ و عند رسولی وعدہ کو شوید خرچوں کی اوی وعدہ ماں تکڑے دا نزدید وعدے فاتوس نشتا جہاد و سرکوائے شروع ہوئی اکنا دویم مانے و سوصدہ و سنگ جنگ و سرکو بزرگان دی شیخان دی جمعاتون جوڑی خیراتون کئی دائے جواب اکڑو ما کان علی مشکینا یا مرون ساجد اللہ او دار نتفل اجارتون سفایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ عملون کئی خود شرک دو وجنا حبتت اعمالهم اولئک حبتت اعمالهم عمل برباد دے اللہ تقبل منظور نرے دے وجنا جہاد کوئے سرورم مانےو چے سنگ جنگو کو قرابت و رشتم دو وطرا خپل ولیم دا خپلوانم دی داغی وسوسی و مانے جواب کولا تیائیو اللذین آمنو لا تتخذو آباؤکم و اخوانکم اولیاء مومنانو اولونا اپلاران رشتداران ایسرا دوستانا رشتہ مکوئے ان استحق الکفر علی ایمان جو کفر دا ایمان مقابلہ کے ورکڑی دارن کار دا کفر دا ایمان مقابلہ کے ورکڑی ومن یتولدہ منکم فولائے بہمون ظالمون کہ دقا فرور دقا سے رشتدار سر دے تعلقوں کو دوستانا وطروکڑا مبستا سن دا دین شوئے تاثم ظالمان شوئے ظالمان شوئے تاثم پدے باندے قرآن چھے منے کئی دا دوستانے ناوا دوستانا دا احسان نیا دے احسان با پلار مور سرا رور سرا که درشتی با بنیان صحابی را غیوا اسماء رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی علیہ السلام و سلام سینی نبی علیہ السلام دے مور میں مشرک ادا سو سرو کم اغیر سر سر رحمی اپالم تاون و سرو کم زما تاون تا محتاج دا غریب ادا نبی علیہ السلام و طوی سیلی امکی خپل مور سر سر رحمی کوا ندا احسان دے احسان بکے درشتی پو بنیان اقران چی وئی لا تتخذوا اباكم واخوانكم ومن يتولهم مراد کے موالات تھی تابیداری و کفر و شرک و غلط خبر کی مرگرتیا دخا منیا دا بنے نور کپلا رو دے کافر مشرکم دے او دا دنیا آغا احسان چے احسان تا دے محتاج دے پلار دے مور دا ناغی تا رکوا ہاں پا دے شک چے مقابلی تا ہی راغی کلے چے مقابلی تا راغی بیا دا غشم ختم احسان بیا ختم دے لکا صحاباو چکل اپلار رونا زامن و بدر کی میدان سمخی لرادن نو صحاباو بیانا دا اپلار خیال ساتر دے و بیدر ابو و بیدر جلام ہو اپلار نصر کٹ گئی عمر جلام ہو دا مامان کٹ گئی او بکر صدیق جلام ہو خلزی پتی بازی دارنگر صحابا چا پن چا رشتدار چا سوک چا سوک کیونکہ مقابلے ضرورت میں چھ مقابلے ضرورت میں بے احسان ختمی کچھ مقابلہ نہ کہی میدان کا تخلاف نہ روزی دین مقابلے تھا نہ احسان و سرشتہ معالات و سر نشتہ اور بے ادیر سخت الفاظ و سرویل چھ انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم دغا پلاران زامن رونا خط خاوندان دارن تبر اور رشتہ دارن یو او دین و اموال ان اقترفتموها و تجارت تخشون کتالها و مساکن ترضونها حب الیکم من اللہ و رسولی و جهاد فی سبیلی یو دا اختر پلوان رشتہ داران قرابت دین مال و دولت تجارت بنگلے داشی نتاز تا خوصی دا اللہ و دا اللہ رسول و دا جهاد نا جهاد دے اللہ مراد دا اللہ کتاب و توحید دے رسول اللہ مراد دا نبی علیہ السلام دا سنت تابیداری دا دارن جہاد فی سبیل اللہ را ہے دا رشتہ دار دا سر اتاور شو دارن یا دا مال دولت گاڑی بنگلہ دا سر اتاور شو دے سر بسی کی گی دارن اپس کی گی نوید پر طرف دو سر انتظار دا عذاب قوی حتی یادی اللہ بے عمری اللہ با اقبل حکم رو جی گی یعنی عذاب با دربان نازل کی نو دا دا نے معنی تفسیر اوکر او جواب اوکر نو ذریع تائیسنا یا ایوہ اللذین آمنوا انما المشرکون نجسن دا دا سلورم معنی او دا سلورم وسوسی جواب دے سلورم و معنی او سلورم و وسوسی در تداوا چی سنگ و سر جنگو کو سنگ و سر بیکاٹو کو زمون دی سر کاروبارون دی تجارتونم دی نو کو بیکاٹ و سرو کو جم و سرو کو تجارتم خرابی گی مال بندی گی کاروبار خرابی گی بیا بسکو اللہ پاک دانے جواب کئی مومنانو دیتا مہو رہے اللہ و دبل تا اپنا سا بندو بزو کی و مشرک پلیت تے نوزان تے بچ کے دارن دباز و خلقو دوی سرا کاروبارونو تجارتونو ددل علاقونا خوشا مکیتا مدینیتا خوشا قبائلو نو داغی قبائل و سرا تجارتی تعلقات داغی ملکون نبا غلی او دان مختلف اشیاء راتلل مکی تا مدینی تا چونکہ سور توبہ نازل شو بیکاٹ ہو گئے نو ذہن تا مسلمانان ادارا را او دان بیت اللہ بانے بن کے آئندہ وہ بیت اللہ کا حج لنر آزے مجھے دا نکو او دان پی بن کو بیت اللہ دین فریدو کاروبار را سر ختم ہے بیا بد دے کاروبار سکو دے تجارت کا سکو دا ہوٹل دا مدار دا تجارت تر سے پتہ دے قبائل باندھ دے نچے مونگے مکے تا حرم کے بن کو نو بیا کاروبار بن شی تجارت دم بن شی او دا خلا قرازی دا حج کو مقوبان دا تا منڈے لگے دا تا کاروبار ہو گیا کہ سبق اللہ فرمائی بے خیال مکوے اب بلی تین بلی سنگ دا تا مند کے پرے رہے او قدغ يري الله لبر لنا سبب بيري يا ايها الذين امنوا ايمان وعلوا انما المشركون نجسون بشك مشركان دي پلی قرآن سنگا کلا خطا کلا گئی او کلا خبر گئی سو سنی نجسون پلی ستن پلی سو پری پلی سمان فریده نو فلا يقرب المسجد الحرام پس ندی از دیکی کی مسجد حرام تبا دعامهم پس ندی کار نحابا چلا رہے دا کب کارو دا نحما حجری وچی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر حاج امیر حاج نبی علیہ السلام لے گلے ہو او صورت نازل شے ہو اور پسی علی رضی اللہ عنہ لے گلے ہو ابو حریر رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ او ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اعلانونا قول چے براعتم من اللہ و رسولی دی الالذین آہدتم من المشرکین دا اعلانو فسیو فی الارض اربع تاشن وعالم انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مقدر کافری دا اعلانو وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ دَائِلَنُ سُنَنَ نَرْتُو بِخَبَرِ او سُنَنَ صَالِحِ كِرَام پدې خشتخ کارېدل چې کفر لَل کارو او دان اېته پنرتو خبر کوله مشرک بنن کار نه باد ناراضي او چرچ نه موحدو خلاف ورګی کړي دا نو سرور میاشتې چې تیر شي جنگ ته تیار شي جنب و ترکی او یا دی ایمان روڑی نو اعلانون ادا که دل دی کال نوبات مشرک نرائی دل دقا وقتا پوری حج لمشرکان رات دل نو دا داری مسلمانانو سرم شریک حجو کو خو اعلانو شو چه بس دقم بس دا نو رو بیت اللہ تا نرائی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی یوازی مسجد حرام تا بندی دل نو بلکہ داو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لے گلے ہو ما ته ابو هريره لاشا د مشرکین چې څومره ټول دین نه دای اعلان پکې کوا مشرکین هو څنګه لګا او وزته نو حکومت د دیو وس اوس حکومت د مسلمانانو دای کنه مکه او فطر انا اتم کال پته شه نو چون نشي کوله تندو باندې تر تاندی تراوري زړه کې خټکی دي او ته ویل نشي یني دا واسه سونه بدلګي او په بلېدا چې دا څنګه چل ابو هريره دلان هو يوم النهر باندې ذاب وبکر سي خوري ګلم رضي الله عنه ما ته اعلان کوا او د اعلان الفاظ را تداول ما و اعلان کوا چې مشرکان پلیتی نه پران دایا فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا او سرب ميدان وي لا يحج بعد عام مشركون مشرک بلدی کال نبا سونه خشته کوي مشرکون مشرک بنا راځي حج لواره مشرک باندې حج هم بل بیت اللہ تنی ذکی ظلم بن ولا یطوفن بالبیت غریان او دا بیت اللہ ببربند توافم ختم نا طول خبری و اعلانات کر آئندہ کی نبی علیہ السلام حج لرا روان نوار سے ورطا صفا کول گندگی صفا ایش پیغمبر صفا میدان بانی رائش مشرک انوی نی مشرک نی دارن فاہش غریانی نی کمچی دی کولا دارن شرک نی رسول رواجون ختم شوی او بکر صدیق بدیل تکا حکمت دے زکا مخیر ہوئے چیز سفائشی را روان کالا صرف دا مسلمانان و معاہدینو دا سنت مطابق حجوی دا شریعت مطابق و حجوشی نیوازی دا جماعت بندی دلنو بلکہ دا جماعت دا بندی سرا سرا دا حج پا بندی پا مشرک او پا بربند تواکونا دا عرص ختم نو مشرکان اللہوی پلیتی نزدیکی کی بنا انما المشرکون انا جاتون مشرکان دی پلیت فلا یقرب المسجد الحرام بعد عام مازا ندی نزدیکی کی مسجد حرام تپس دا دیکار نشرا رہے دیکار نباد و مشرک نرازی مشرک بنا رہے نبنی دیکھی کی جمعات اشارتاں سے دا معلوم ہے چھ مشرک سکار دی جمعات ترازی چھ مشرک سے نوچھ جمعات کے پرے نرے جمعات کو پلیت کی گندگ ہاں مشرک چرتا و چرتا جمعات جمعات خود معاہدین و زیر پدې کې د اصحاب کرامو او د محدثین اختلاف وو چې دا قران وایي انما المشركون نجسون مشرک پلیت دی دا پلیتی کوم پلیتی مراد دا پلیتی ذاتی پلیتی مراد ده او کنه دا پلیتی نجاست باطنی مراد ده نو بعد صحابه او بعد محدثین خو پدیدی چې دا حقیقت دا دغه ظاهری او ذاتی پلیتی مراد
د مشرک تازه تاسو پلیته لکه غول ګان ډیران د قصی پلیته دیو جنا د اتنی بصری قول رحمه الله د عمر ابن عبدالعزیز قول رحمه الله او دا د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه قول داو چه من صافا مشرکن فلیتوضا چاچ مشرک سر اللہ اپنے لوکنو دس کیم کیو دس نمبرات اوزوی لغوی من اللہ اس کی بیچ اللہ کی پلیت کے دارا نو مشرک سر چیز اللہ اس میں اول خمیل آو بناوی اسنی بسری دون سختو چلا پہ مشرک سر نہ ملاو او کچا تا ملاو بشو نو بیا ویدر لچ مل پلیت شوی لکا پلا کی گندگی لگی چڑے نہ پلیت انزی چکا چی بے انزو دید آقول زاد المسیر والا قرطبی رو علمانی طور پر بات کڑے ابن جریر نا نقل کڑی دا اقوال نایوی دے ذاتی پلیت تے قرآن ورطا مشرک انما المشرکون نجس منوے دے نجس دارن ابن جوزی وی زاد المسیر کے وی قرآن وی انما المشرکون نجس من مشرکان پلیت تی نوی آلین استنابوهم کما تشتنبود اجناسو وی من باندے دا مشرکنا زان دا چه ساتل ضروری دی لازم دی لکسنگا چه سره تا گن نزان تا دی دقا چه دی زانو ساتا سانه چه مشرک سره کینه پاسه مشرک سره دی گپ شپ دی مشرک سره دی تعلقات تی مشرک سره پیو ترستخان خورید که نا پدید تی قرآن دا چه مبانی لازم کری لکسنگا چه دا گندگیو دا گندگیو دیران و غلو نزان ساتی دقا چه دی مشرک نزان ساتا دا دقا چه گن دی او دا اصحاب اکرام بارک راجی صحابہ دون سخت دے بارکے چیہ تریزون سیاب ومن سیابہم و عبدان ومن عبدانہم بل جامعے دے دا مشرق دا جامعوں رب بچے ساتھلے دا مشرق جامعہ آبانے انہیں لئی او بل بدن دے دا مشرق دا بدن نہ بچ ساتھلے نن سکے کئی بم شرک یا ہی مدد یا رسول اللہ مدد او دارن یہود نصارا مشرکان دی کرن پتہ کے معنی جوی رسول روانا دا قالت اليهود وزیرون ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ دا مشرکان یهود نصارى دارن یا لیمد چغیوی یا رسول اللہ مد چغیوی دا شرمن نبی ولی پی پتیر عالم الغیب متصرف حاضر ناظر دا نظر ونیا شکرانی لائق درور سلام دا شغیر مستحق گنی کنا دا شرم دے او اغسر تعلقات تینا استفاد ترا اغسر الولیدہ اغسر غم خادیدہ قرآن وی انما المشرکون نجسن صحابہ اکرامو پی عملو نائی با خپلی کپڑی یحتریزون سیاب و من سیابهم خپلی جامعی بے دا مشرک نبچ ساتلے چی دا مشرک جامعو سر میں جامعو نلگی پلیت نشم و عبدان و من عبدانهم بدنون بیداری دا بدن نبچ ساتلے پلیت نشم خو دا عام صحابہ و دا عام محدثینو رائے دالا چھے دا نجاست نمورات نجاست باطنی دے دا دی دا عقیدہ گندہ دا دا دی دا دن ندل و دماغ گندہ دے دا دی دا سوچ و فکر گندہ دے دا مطلب نو مطلب سشو چھے دا نجاست چھے ورطوئینو دا بدن نجاست عین دا نجاست ندے دا ذات ذکا چھے بعض اوقات دا تشوی مواقع مقبلی وقت دا سمامہ رضی اللہ عنہ چھے بے مسلم اسلام روڑو چھے راوستے انہی ورہو نبی علیہ السلام پا جمعات کے سکڑو تولو تولو جمعات کے کن ندین معلومی چھے زادے دقا سے پلیت نرے ہم پاس شواہ صحابہ کرام دا چھے ورہو کوڑ احتیاط سے دا پا توحید بانے کلکی دل دی اور پا توحید دا اللہ بانے غیرات سے اور مشرک سر نفرت سے ندا کو خبرات چھے زان دے سڑے اس آتی خو مسئلہ دا چھے رشتیا دا بدن پلیت دے داتے لکه څنګه چې ګندګي نو د عامو صحابه محدثین مسلک دا چې د قصې په یوه نه را ظاهري بدنې چې کله په پلیتی نه لکه دا مې انسان وته ها البته د نا فکر سوچ عقیده د قصې ګندار نو قران وای ایمان والا مشرکان دی پلیت نزدې دي نشي فلا يقرب المسجد الحرام نو به نزدې کیږي مسجد حرام تبع د عامه مهازا پس دا کار لدینا چی داره دا کار چی را سخت کار راغلی حج لبیا بنا رجی او کتا سوئے سنگا پی پابندی بلگو کاروبار تے چارت پا بیاسکو نو این خیب کم کچھا سیارے گئے آئیلتا دا عجزین دا فقیرین چی سوکو فقیر بش کاروبار تے چارت کم بش فتو فضل لیلی اونیکم اللہو چی غنیان با کتاب صلی اللہ اللہ من فضلی دقل فضل او دقل مال انشاء کد اللہ خو غشی اللہ با دا غیب دا مورد باب دا جھول تو وہی مشرک ترک ہے تارو او باغی اعتماد والے کہے اللہ با دقل طرف نبندو بزگی قرآن دا پینزل لسور لسوکا دا مقیوی نن دا مسلمان ایمان دا قتی جوڑ شو دا قتی شو سو حاوہ خدا کی خلقو چی ترسو گو رہے ورتا حکم نو را لے نو ٹک دے انسان سوچ بے ذہن کے راتا پوچھ کل وہ حکم را لے نو باز بیا بے طول دنیا پر خود اللہ خبر میں منلو در رسول نئی کو پدے پا کاربن و پابل کے اعلانو او دون پوری سختے سر عملے کو چی بے یا سریدون سیا وان سیا بے جانے بے مطرن لگو رے ویدہ چی پجی خو نن دا مسلمان سال نن مسلمان اندق ہوئی دا مسلمانان و ملکون ننداوئی سنگ امریکی تابیداری پریدو دیوہود و نصاروں سارا تعلقات پریدو سنگ غلامی پریدو بیا تاون را سرکی او دان قلدون را راکی او دار را راکی دار را راکی کار آغوانی اختی او کچر تاو سر بیکاتو کو مقابلو کو خلافو کو غلامی نکو خبر نمرو نبیا بسخرو بیا برا سر تاون نکی اللہ وی سڑیو کتدین یرے گئے ان خفتم آئلتن فسو فیونیکم اللہ من فضلے دخل فضل نبادر کی و چونکہ دا اللہ پا دی آیات عمل نشتا نو اللہ پا در بان او دائی درگاہ تیلاش نیولے نو آم سو نشو ملک رفت رضا اللہ عطبہ کی ننے طبع خدا اللہ خبری ہے سڑیو مسلمان دان توی خوبے وہ مسلمانے جلی نکن نو نگا اوی نا سو ملو شو او دا اللہ تار پہ ہم بن لے دکا چی دا اللہ حکم خلاف کیا خوبن بینو اللہ فضل بیا چرت دا اللہ بیا لعنت دا اللہ عذاب و غضب ان اللہ بشک اللہ علیم پویو حکیم حکمت والا رے پویو حکمت والا رے نو آغا چکم حکم را لیکی دا پوی وی او پدے کے حکمت امی نو دا اللہ حکم منے دا غیتا مگو ہے دیتا پورے دا سورت توبے اولنے حصہ ختم شوا پدے کے دا مشرکین و بیان دا غیتا لور ڈالے و حکمنا او داران دا مشرکین و دیار دا قبائح چی دا پلیتے پکی جاتا سو پہ سر پکاوے جہاد و سرنہ کوئے او سرور موانے دا جہاد پلار کے وسوسے دا ہی جوابون مقرد قاتل اللذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ و رسولو دوس دا دے زینہ 29 آیات نا 37 پورے دا سورہ توبہ دویم حصہ پدے کے بیان دا اہل کتابو دا یہود و نصارو دا اہل کتابو بیان داوی حکم ای سر دا قتال دا جہاد او دان دا دین دیار لسوچو او دیار لس قباحتون بیانے دیار لس قباحتون او دیار لس وجہ چھتا پلیتے بکیوی تا سوالی جہاد و سر نکوئے دوی سر ہم جہاد ہو گئے نو دوی سر اعلان دا قتال اہل کتابو دا او دان دیار لسوچو او دائی حکم دا قتال قاتل اللذین قاتلو قاتلو دا دعوة دا جهاد شو دا قتال قاتلو اللذین دا یؤمنون باللہ جنگو کے قتالو کے تور راوارے قتال توری راوشتو توی قاتلو اللذین او اجنے جنگو کے قتانو تر دا یؤمنون باللہ چیمان نلوی باللہ ولا بالیوم الاخر او نبرز آخرت ولا یحرمون او نہ حرامی ما وسا حرام اللہ ہو چھ حرام کری دے اللہ و رسول و رسول دے اللہ اللہ و دے اللہ رسول چھ کم حرام کری دے ناغی تا حرام ہم نوائی بلکہ حلالی رسول طرف نے تحلیل و تحریم شروع کرے وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِ او نہ دین کئی دین الحق او دین پورا او دین رشتینے رشتینی دین تا دین ہم نوائی لا يَدِينُونَ دان يَدِينُ تابداری تم وائی وَلَا يَدِينُونَ تابدارینَ کئی دین الحق دا دین رشتینی یا ولا یدینون دین الحق او قانون نجاری کئی دین الحق اگر رشتین قانون دا اللہ دا اللہ و قانون پدا نجاری کئی دا سوک دی وی من اللذین دا دا کسانو نجی حضور کتاب چور کرے شوید دا کتاب ملیان دی نو دی سر جنگو کئی دا پلیتے پکی دی یو پلیتی دا لا یؤمنون باللہ یو او جر قتالم دا اللہ نمانی ولا بالیوم الاخر دیم اخرت نمانی درم ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولو دا شریعت آ حرام حرام نگنی او سلورم ولا یدینون دین الحق دالا وحق دین نہ دین کئی دالا وحق قانون نہ قانون کئی ان جاری کئی بدان من الذین اوت الکتاب دادا اہل کتاب نہ دین دلتے اسوار نے راکی جو قرآن وئی اہل کتاب یادی من الذین اوت الکتاب ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر اللہ ہم نے منی آخرت اللہ آخرت وائی منا وسم منی نہ منی وسم یہود و نصارا اسرائیل والا امریکی والا ٹول منی برطانی والا اللہ منی آخرت منی یہ خداری چاہیے کہ کم دہریہ شیوی کمنس شیوی دہریہ شیوی دی جدا خلق دے ہو چھ کم جانتا اہل کتاب وسم وئی نو اللہ آخرت منی منی وہ قرآن والی وئی نہ منی لا یؤمنون باللہ مراد اللہ وجود نہیں آدائی دا اللہ توحید آدائی ولا یؤمنون باللہ من دا اللہ توحید نمانی شرک کی کنا دوسرے شرک روان دے سوئی یہود وی عزیر ابن اللہ عیسائیان وی مسیح ابن اللہ دقا دا لا یؤمنون باللہ سنگا چی اللہ منی دے غسی نمانی دا توحید پتو گے نمانی وسر شرک کی جو عزیر علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام وسر شرک دے زمون پیران ملنگان اللہ سر بھی شریک دی ہاں بزرگان اولیاء انبیاء و سر شریک دی دالے لا یومینون منا شرک کی مطلب دا شو شرک پکی رہنو مشرکان یا تو سر جہاد نکے اور پھر یوم الاخر آخرت نو مراد آخرت منا خو یو داوا چی آخرت منا خو روحانی منا اوی آخرت شتا صرف روح لشتا جسم لنشت جسم بنے یو دیکھی دارن یا آخرت منا وہ آخرت سرے چالے بھئی من خوب اپنیشیو نحن ابناء اللہ و آخر باو اللہ وینا آخرت نمانے دا آخرت نمانے یہ سرے دیر پا خلی داوئی چی دا آخرت منم خو دا آخرت چی سنگا منل دی اقا سے نمانینو دا خلی دا آخرت منل دا اس تیبا دا لا یومینون باللہ ولا بالیوم الاخر یہ سرے وی اللہ منم خو سر شرک کی نو دا اللہ نمانی یہودو اللہ منم وصل شرکم اللہ و ایمانی دارن ای آخرت منا و پدی توگی پدی طریقے منا چی روحانی دے یا چاربی موخو بخلیشی اونہن ابنا اللہ و احبا موخو دا اللہ محبوبان اللہ تنیب دیو مون بخلیشی اللہ و ایدار آخرت منا لے نو مطلب دا چی ایمان نروری باللہ دا اللہ کا توحید ولا بالیوم الاخر اونا پرد آخرت خو پشان دا مومنانو مومن ہوں تے آخرت نہ منی کہنا مسلمان پر سوچ بانے آخرت نہیں اور درین وَلَا يُحَرِمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ نہ حرام ہوئی یعنی حرام نہ گنی اگر چا اللہ اور رسول حرام کری دی تحریمات پہ کیوں زان نہ تشے حلال اور زان نہ حرام اور داری کتاب ہو کیوں یہود کیوں زان نہ بیسا حرام کر زان نہ بیسا حلال کر خودت تے دعویٰ حلال ذکر نہ رکڑے بلکہ دا حرام ذکر ہے دا اللہ قرآن و سنت و شریعت نمانی دا مانا لا یحرمون ما حرم اللہ چی قرآن و سنت ستا حرامی لیا نمانی دا پکی نمانی دا تای یا تحریف پا تورات و انجیل کے اگر کہو چی تورات انجیل کے با کم حرامو دیبا سا پرشفت نشفت دارن پا ڈالے رشبت بانے یا دخل مفاد و فائدی را پارا حرام زن لحلال پا تحریف سارا وی دا پا کی خیر ہے دلتا وی نا حرام ای اغا چی اللہ حرام کری دے و رسول دا اللہ نا مسئلہ کو من کرے وقت چی تحریم حق دا چاہ دے اللہ دے حرامو سوک کئی اللہ کئی دلتا خیو سر رسول مو رسول حرامو لکی رسول دا حرامو بیان دے اللہ رہتا رہتا نو مانا دا نا حرام ایغا چھ حرام کری دا اللہ و رسول و بیان کری رسول دا اللہ دا اللہ دا رسول دا اللہ رسول دا اللہ حرام بیان کری دی نو دوی دا اللہ دا رسول آگا بیان کری دا اللہ حرام کری حرام نگر ایتا حرام نوی وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِ آو نچلے آغا دین رشتینے دا اللہ آغا رشتینے دین نچلے ان جاری گئی دارن دین نہ گنی دین رشتینے تابیداری نہ گئی دا دین رشتینے دا اسلام او دارن دا اللہ دا دی قانون و دا شریعت دا اسلام تابیداری نہ گئی فقبل پتی روان دی دارن دا نجاری گئی پا بلے ځان نسی دین جوڑ کرے دے قانونی جوڑ کرے دے غی جاری کرے دے دا من اللذین اوتو الكتاب دا آگاسانو دے چھو اکڑے شوی در دا کتاب نسا مطلب قاتلو دا وجہ پکی موجود دی نا جنگ و سر کوئے قتل کوئے قادیانی وے غلام احمد قادیانی دجال گاما زما شیخ علامہ نیلو رحم اللہ با تا گاما رہے گاما 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 وی وی گاما اب تے کانا گاما پستا گمانے اڑندو دام اللہ شرماؤ پیغمبر اللہ سالم پورا پیدا کری اڑن کن کن شرنی خا دا پستر کانے اور پستر کانے سوکی حدیث کی راجی دجال وی دا دجال وی ناغا وی اگر دا انگریز تا لسٹو انگریز پیدا کرو نو دا جہاد ختمو لی پی کول ناغا وی وی انگریز سر جہاد نشتا علی کتاب سر جہاد وی کافر سر علی عام کافر علی کتاب سر جہاد نشتا وی دا گول اللہ قرآن سا وی قاتل اللذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولو ولا یدینون دین الحق من اللذین اوتو الكتاب اوتو الكتاب کتاب سر قتال ہو گیا جہاد ہو گیا مدارن دا قادیانی نا متاثر سمجھتا تھا انگریز تالی سر بعض اسکالران کل پٹی وی راشی کل پہ کیبل راشی کل پہ اخبارات و رسائل کے کارے میری کی چھ انگریز سر جی جنگ نشتا لے اور یہود و نصارو سر جنگ نشتا دا پیغمبر دی بنو قریظہ سر بنو نذیر سر قینقا سر دا یہود و قبیلو سر دا سکڑی اغاثت سویتنو را رکڑی دا سو دا خیبر نچا دا سو کی شڑ دیو دا خیبر قلعے محاصرہ کرے دا دا چاوے دا یہود نو اور قرآن نوی قاتل اللذین من اللذین اوتو الكتاب ولی موجود دی دا قتال حتی تردے پورے قاتلو جنگ و ترکوے دا جنگ و کم وقت پورے حتی تردے پورے اوتو الجزیتا چور کی جزیہ اور ٹیکس آئیں یدن پخبل الاس وهم ساغرون وهم ساغرون او دیوی زلیل ٹیکس ورکی پدا تھے حال کے وهم ساغرون چی ٹیکس ورکی وهم ساغرون دیوی زلیل ٹیکس بتے غلط لے کی دا علا جہاد بہی آل کتاب ہوتا نو یا خوبا اسلام قبلی او کچر تا اسلام قبول لکو وصلے ہو گولا سنے اکڑا نو دو خبری دی کستا دا ملک نباہو اوئی چھ بس جنگ نکو توپک کوتا کمو گرگاو نو ٹک دوئے ایمان رو نڑا جنگ بندی اکڑا نم بم پہ ٹیکس ہر ٹیکس برا کرائے ٹیکس بچے اگر سے لے گی او کستا پا ملک کیو دا مسلمان پا ملک دار اسلام کیو او التا بس غار کے خو چھ بس زبستا صدا قانون منم نو کہ ایمان رو نڑا ایمان دے نروڑی لا اکراہ فی الدین پا زور مان ایمان نہ ہے ہو پا دے ملک اسی نو زمون دا تورا تیوچتا شوا او دے دے ملک باشندہ و شہری شو دا دے افادت دمال او دا جان کی گی نو دا دے وجہ نوا دے اس پیکس پر گئی اسی زمون ملک کیوں سے کرے خورتاو کنا جا کور کیوں سے کرے بناوار کے دخت شہر بازی وئی اعتراض کئی چہ دا تک چہ اسلام اخرے نو ایدہ دا دوی دا سر بچ کے دو دا پارا لے دا بدل دا کفر دے دا کفر چونکہ دوی کافر پاتو شو ایمان رو نرو نو دا دیو جن چہ ٹیکس دا بس لے کی گی نا دا ٹیکس دا کفر مقابل او بدل نرے بلکہ دا جزیہ اور ٹیکس دا دوی دا حفاظت دا بدلے چی دی بدے اسلامی حکومت باشندہ شو نو دا دوی حفاظت پا دی حکومت لازم دا دا مال او دا دا جان او پا دی ملک اوزی ورنہ دا دا قصر کا کول پکارو دا بیزتا کول پکارو خوز چونکہ یا ایمان روڑلو چونکہ دے لگتا پا دی ملک اوزی نو کریں باور کئی کیا ایسے پا کورا پا مینہ کیوں سے بلا دا وہم ساغیون آگا ٹیکس وم دا چی ورکی چیز زہیل بی سنگ ورکی علماء وی فقہا وی دا چی بے ورکی چی پا کور کی بل فرش پک کسی نارینا نو ٹیکس بدا چی نہیں رکا بل چی داخلی یا سڑے وار یا بل داخل نا شپک کسی نو شپک وانا برا جی پا یو کت منی کی شپک وانا برا جی امیر لا گورنر لا حاکم لا ٹیکس باور کئی خانو چی ٹیکس باور کئی حاکم و زموار بیتی دا چی نا جی چون جی داوار لاک برایم چتی نا مسلمان مطلع سنی دا خو بیا مسلمان سوالګر راي دا خو سوال نه کوم کړ نو د تواي تی په طریقې کې رزل دا نه بار نه عالم طریقې دا خدا غیرت څه شو اسلام څه شو نن تبا حکیمانو کې داشته نشته دی اسلام خدا چې غیرت او دین او عزت مسلمان لور کو په دغه طریقه باندې غسترې کی او چې غسترې کیږي نو لین به ولاړی لین پلان کې شه پلان کې نو چې لین کې کله اتباع مونږ نه نروښه چې ذلیل ولی ته بچې پرې مل کې وته کرېدارې نو دغه چې وای بل لارا چې په مل کې قران وي چې بدنګا و هم صاغرون او دې په دې مل کې ذلیلانی عزت والا بني اقلیت اوچی با ٹکرا شہری حقوق اشتا ہو اوچی با دا مسلمان بنتے نا بائی زدہ سبائی محکوم بائی محکوم بائی تابع بائی غلام بائی او ذلیل بائی ہم ساغروں دیو پر عمل کی ذلیلانی علماء بائی ذلیلان بائی سنگا دا عزت کو حدا بہتا نا ملاوی گی دا عزت کو حدا تفسیر و علمانی والا وی تر دے چھ فوج کی بم دجونا نا غصت لے کی فوج کی بہم اقلیت والا نہیں ننسبا سال لے لبن دا ملک پا قریبی و حدو باندے نن سوک دی بلکہ نا سولو مسلمانان سوک دی چیف جس سے سوک جوڑے گی ہندو ہندو چیف جسش دا ولی اقلیت تے حق ورکو نتا کا حق اسلام ہونے دے ورک رہے گا کدا عمل دا اسلام و دا مسلمان وین پا اسلام بیا چلی گی کن نو دا حق پا اسلام نو ورک رہے گا چھ دیری سی دیری چیف جرسی سی یعنی جرنیل شی سو یعنی لوی افسر شی سو نا وهم ساغرون لان دے بھئی دا فوج نا اور پاکی فوجیم نشی غسترے ہاں او دا ٹک بچے زکارو چھ دا کرن جا زمان فوج د اسلام غسته حفاظت کی نو فوج تن خام نور کن نو بدن آغسته دیگی دقا مطلب ہے نن دا مسلمان دا حل لے نن مسلمان زلیل لے دا مسلمان پا ملک دیکھا نا دے مل دا مسلمان خو مسلمان زلیل لے اکاتر عزت من دے پر ملکے آر دا مسلمانان پا ملکے ولی تا دیشگر دے انتہا پسنے دن اسلام نوم ولی دا قرآن نوم ولی علی دا شریعت نوم ولی علی که دا شریعت نوم دیواغش نو گولے پا دربانے ولی لکا پا لال مسجد او جامع افساو پا ملکن شے ورائی ولی شریعت نوم دے کن کافر عزت مند دے اگر بچیف جسٹسی می اگر بپلے و خدا بانی می قرآن وی وهم ساغر اقلیت با زلیلی دا ذلت عمر و پدار اسلام کی دے رہی دا عزت بنی اشارہ و دیتا زیمی و پدار اسلام کی دا عزت پتور نوشی وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله دنو قواحتنا بياني سلور بيان کرو سي بينزم وقالت اليهود ويهوديان عزير ابن الله عزير عليه السلام ابن الله دا لانا زوله ده وقالت النصارى او عيسايان المسيح ابن الله عيسى عليه السلام مسيح عليه السلام ابن الله دا لانا زوله ده دا بينزم وجه دي سر ده جهاد سمت لب شرک کئی اللہ سری صدار بخلاص نازولی مقرر کری لی نو سنگ و سر جہاد نکوئے دلتا دا ابن اللہ نمورات حقیقی ابن و ولد نلے دی تفصیل مو مخی کرد بقرہ کے داس نورو کے او سورت آل عمران کے چھ دلتا دا بنوت چھلے دا پمانا دا زوی و حقیقی نلے ولد نلے بلکہ مراد دا دینا نازولی نیازبین او اللہ تا قریب و محبوب مراد دیو جنا تفسیر قرطبی والا دا ابن عطیہ قول نقل کرے دے دے آیات فضیل کے چھے وی یو خدا چھے یہودو کے دونو یہودو دا قیدانا وچھے عزیر ابن اللہ لے بلکہ دا باغ ہوا دیو جنا بداوے وقالت الیہود وی یہود عزیر ابن اللہ عزیر علیہ السلام زیر او نائب دا اللہ لے یعنی باز ہوئی یعنی باز یہود دا ہوئی او بلدا اوی انہ باز ہم یا تخدوها بنوتو حنون و رحمت وی و شقت یهود و عقیرہ و چه ابن اللہ لے نسنگ ابن اللہ لے وی بنوت نمرات دا محربانے و دا شفقت بنوت مراد سمانا دا اللہ محبوبان دی دا اللہ نازولی دی دے عقیدہ یعنی چی دوی چی دا اللہ نوز باللہ پیدا دی دقا مانا ابن اللہ مانا دا اللہ نازولی دا اللہ نیازبی دا مطلب وقالت النصارى او عیسیان المسیح ابن اللہ مسیح علیہ السلام ام ابن اللہ دا اللہ نازولی و نیازبین دے اللہ ویذالک دا قولهم وینا دا دیدا بے افاہم صرف پخلو باندے دا دی وینا دا پخلو ذالک قولهم دا وینا دا دیدا بے افاہم پخلو باندے حالکا پخلو نا بسل ہوئی پخلو خوب ہوئی معنی کم ہوئی سب ذالک دا قولهم وینا دا دیدا بے افاہم صرف پخلو صرف پخلو سمان صرف دا خلی خبر ہے لنور دلیل منی ندارا دا مطلب منگا پختو کے مئی حالکا مرا سی وی دوزی اولی دا خلی خبر ہے خلی خبر ہے ٹھیک رہا چند یعنی سکینا امری اونا سر دلیل شتا دا مطلب ہے دیو جنا بے افائے ہمیں بے دلیل صرف پا خلی بے دلیل خبر ہے پلے ابن اللہ و طرف سے دلیل نشتا او یزاہرون دیو شان کئی برابری مشابه کئی قول اللہ دا قبل وینا قول الذين ذا وینا دا گسانو سر کفرو چی کفر کڑو من قبل پاقوا دی دا قبل وینا دا پاقوانو سر یو شان کئی پاقوانو سر سمانا پاقوانو یهود مشرام امیج ابن اللہ لے نو دا حسنی مو ابن اللہ لے دا حسنی دا غزرو تابعی دا دا مشرام پا نقش کدم روان او یا کفرو من قبل نمرات ام کافران پاقوانی مرات ای بموی دا پرشتے بنات اللہ دی او ریان بیا دا ابن اللہ دی ابنا اللہ دی نو دا غرو کافر ہونتے خبری کئی نو شپگم وجہ چی دا خپل کفر خبر دا غرو کافران سر یوزے کئی نو قاتلهم اللہ حلاک و تباہی کی دلر اللہ و اللہ دی تباہی قاتل ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی دا کلمہ دا خیر کلمہ دا دعای شر دا یعنی خیرے دی خیرے نو چرتا چی خیرو کے قاتل و قتل راشی پا معنی دا لعنت قاتلهم الله و لعنهم الله دا معنی دا قاتلهم الله و لعنت کرے اللہ پا دیبانے یا قاتلهم الله و اللہ دے پی لعنت کی اللہ دے رکو تباہ و مردار کی دا شیر خبری گئی قاتلهم الله اللہ و تخیرے گئی چاہ تا گئی مشرک تا گئی کیا نا کم مشرک تا چوئی دا نبی ولی بزرگ سرے دا ابن اللہ دے دا نازولی دے نوازی یہود دا جو ہم نو کرے اس ہم قطر قیامت ہے سو کئی اور پار ممی وچوئی نبی ولی بزرگ اللہ نازولی نیازبین دے او استدار و برخدار دے نظر اللہ خیرے وردے منگا متکو قاتلهم اللہ دے رکو تبای چو شرک قاتلهم اللہ فلعنت دی کہ اللہ دی لرا انا یو فکون نو کم طرف تواڑے وشو دے توحیدنا توحید پر خو کم طرف تلانا اتخذو احبارا مروبانا اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم دے اوما وجہ وی اوما وجہ دادا چی پیران و مولیان پا خدای توب نیولی نجیاد و سرولی نکوی پیر مولیان خدای جوڑ کرد اتخذو احبارهم نیولی دی خپل احبارهم مولیان و رحبانم و پیران ملنگان اربابن پا خدای توب اربابن اختیارمن دحل و حرمت و دقانون من دون اللہ اذا اللہ نسیوا والمسیح ابن مریم او مسیح ابن مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اغیم پا خدای توب و پا ربوبیت او پا اختیار مندے نیولے دے حالانکہ وما امیرو دیتا خوبو کمنو شوے اللہ لیابدو مگر دے چھ بندگیو کی الہ واحدہ دا حجت روایا کیاو و دیتا خدا حکم شوے چھ دیو اللہ بندگیو کی ندی پا کنور پیر مولا او دارن مسیح ابن مریم علیہ السلام اغیر پا خدای توب او پر توب نیول اغیر ارباب کلد لا الہ الا ہو نشتر حاجت روان مشکل کوشا اللہ ہو سیوا دا غنا بل سوک نہ پیر نہ بقیر نہ مولا نہ عیسیٰ علیہ السلام نہ عزیر و نہ بل سبحانہ و پاک دے اللہ مالا غنا یو شکون چی دی اللہ سر شریکی دیکھے اللہ سر شریکی اللہ دا غینا پاک دا غینا اللہ پاک سے چی دی اللہ سر کم شریکول کئی دلتو اتخذو احبار و ربان احبار جمع دا حبر یا دا حبر دا دوار لغات حرکت دا دا یا حبر یا حبر چا دوی لکی اصل کی اغا منقش سادر تا بوی لکی دا چی پاگی با دیر گلکاری شوی وا خیستا دا دیو جینا با دوی ملاتم سوے حبر و حبر وے لکا سنگا چی اتادر مناقش و خشتان دارم دا دیرم دیر خلے لی ملا مطوی کن علامت ابن آغا دی علامگان او دارن یا بے پدی اعتبار ورطوے چی دیبا دا دا سلی ملیانو دا دا دی دا احبار او حبر چی دا الفاظو اغا مانا بے پڑے را خیستا طریقہ سرا دا کولا کلش بے دا تورات انجیل تشریح کولا کنا نو اغا الفاظ و تعبیر بے پڑے خشتان دا سرکاو دیر خیستا تعبیرون و مانی بے کولے نو پاکو ملیانو وقت او روحبان نورات او خدا تا تخلق چی دا اللہ نیاری دل تاریخی دنیا عمل خالص دا اللہ دا پارو خود دلتا تی غریغ نیری مورات دلتا کم دی اتخذوا احبارهم ورهبانهم دهم ضمير كارو سو احبارهم غد دي مليان او دي غبيران اغتمنا اتم قتلي دي بقوا دا نسبت دي ال كتاب تجو كن احبار مربانهم ندي غري اغاز كدو كري لبا دي دي بيرون ده حبر او درمبان نلام دهم ضمير كي اشاره قران خدا كتاب دي كلا شي تكي بي مطلب ني لكا اشاره ودي ندا خلل پیران او مولیانی آئینی اولیو ارباب من دون اللہ ارباب بھی لکھی گی اختیار منتا دخل و حرمت او دا قانون چھے پیر ملابو عطا کم شید اقفل طرفنا حلالو نبے حلال گانو بے دلیل کم عطا حرامو اب حرام کنا بے دلیل یہ اوپا دلیلی کنا معلوم خوکار بارے چھے خامو خلقو تا بلا حلال و حرامو بیان کنی او پا دلیل بے کئی کنا او چی دا بے دلیل اے کئی نو دیتا وی اتخذو احبارم و روبانم اربابم من دون اللہ دا تابع اقبل ارباب کنا دا اللہ دا اللہ دا رسول مقابلہ کی نو قرآن و سنت و دا شریعت مقابلہ کی چی بے دلیل اے حلو حرمت منی دیتا وی ارباب اختیار من دا حلو حرمت یا ارباب قانون ساز و قانون دان دا اللہ شریعت و دا اللہ قانون میں فریخو او دا قانون فیصلو والا بے دے گانا چھتا بس قانون جوڑاو پیرو مولا بیدا سکاو حاکم بیدا سکاو حضار المسیح علیہ السلام دا غی کول ارباب من دون اللہ او سم دا غا چیرا او سم خیو سنے پل پیرو مولا ملن پکر حاکم اغا دا حلو حرمت اختیار منو گنی چاواتا سش جائز کئی نوی جائز او سن اجائز کئی انا جائز او سچ قانون والا جوڑی دا قرآن سنت خلاف ناغا قانون کئی دق دے اتخذو احبارم و رغبانم اربابم من دون اللہ پیرو مولاو حاکم اخفر خدای کر نا خدای دے کر دے کر دے پخلی بیما خواتا خدای نا دے ویلی دا خدای توب دے کر دق خدای توب پیر سے بتوئی دا جائز ہو دا ناجائز بھی پیر سے بھی تو تا قرآن و حدیث و حدیث ہوئی پیر سے بھی حضرت سے بھی لی ویستا حضرت بویلی زمون دا حضرت سویلی دی محمد رسول اللہ سلام ستا حضرت بچی او مولاوی دی وطوی قرآن کی دی حدیث کی دی قرآن و سنت کی دا مسئلہ دا بیدت تیدا شرک ہے وی زمون مولا سے بھی دی دیتاوی اتخذو احبارم و رحبان و اربابم من دون اللہ قرآن و سنت و دا شریعت مقابلہ کی دنس و دلیل مقابلہ کی پیرو مولاوی دا حل مو حل و فرمان دقا دے دا مشرکان و دا بیدتیان دا طریقہ دقا دا دارن دا اللہ دا شریعت قانون دے دیو اینا صدر سے آرڈیننس نافذ کرے پلان کی سے فیصلہ کرے دا پلان کے اسمبلے و پلان کے سینٹ دا قانون پاس کرے دے قرآن سنت خلاف دے و اینا اغوی لی من بے منو اتخذو احبارهم و رغبانهم اربابهم من دون اللہ دام خدر توب دے تقم دے گا چھ قانون دا آگا چلے دا آگا مئی دا قرآن و سنت خلاف دے دا قرآن و سنت سر متضاد دے حاکم وطوئی پردنشتا دیمو یاو پر ٹی وی وی دی پردنشتا دا ٹی وی پیداوار دے کانا دا کیبلو پیداوار نو پردنشتا وی او دا مخ پردہ دا خزی نشتا شریعت او دا ان دا خزو بانی دا پابندی نشتا گردی دی بار خزو سرو سارا او دا جوان دا دا گردی با پائی دی نو دوارا چلی در غواری دوارا پائی دی خدا پایا و پختر خلد ایکار کئی دا سڑی دا پایا و بار گردی و دا خزی پایا با کور دی دا خزی پایا رہا اس کتر دا پایا دا گردی رو باتی د گاڑی پایرا ټیرونه دي ټریکټر تمه کې واړه لګي یا شاته غټ نو کله غټ په دې واړو دا واړو په دې غټو لګي کار وو کی نه کوي کار خپل خپل دی زه ولې خطا کوي هغه د کور پایرا دې را بار پایا دا دې پای په بار کړی دی هغه ما کور کی کوي دغه را نو دا مني دارن داوی موسیقی چی داوی حرام نه ده او دا پلانکې ده ډیګرې ده ولې ده دروغ رښتیا يهودو نه ساراو او دا کیبل میبل والو دا وی چون کې په میډیا پورا کنټرول نه پاکستان يهودو نه سارا امریکا په جنگ نشي ختموله لکه دا عراق او دا افغانستان دا مضبوط ته اټمی طاقت ته د دینه یاده ترخه فل کله چې اسرائیل جوړ شو نو هغه وخت دا یو وزیر اعظم ویلو د اسرائیل د رکاوټ د پاره د ګریټ اسرائیل رکاوټ د پاره دنیا کې یو پاکستان دی هغه هغه وخت دا چې غواړي و دقه دی دا وی خطرناک دی نو نشي ختمولې په مقابله نشي خو لارې ولې جدا کړه تر دې جدا کړه د میډیا په ذریعہ د اخباراتو په ذریعہ د پیسو د دولت په ذریعہ پل د ذهن والا خلق ران نبا چې بیا دین ساجي ور کوي او ماحول جوړ کو تاسو خیال دې نه ستو کالو کې د ملک حالات بالکل بدل شي او پاکستان تقریبا په ختمه دوه ده کو سب مسلمان حاکمان لیډران سکالران سنجیده طریقې سره سوجو نه کی کینني د دې اسلام خیرخواني شي یره زنه د دې ملک خیرخواني شي نو ملک په ختمه دوه عوام خپل خپل غم کې اخته ده حاکمان سیاسیان په خپل موضوع کې اختری او سکالران و غیره د امریکای ډالر و غیره دې ته اختری په دې سوچ کې دي د مل ټوټه کېدل د مل خرابېدو باره کې هیڅ سوچ فکر نه لري څوک د کورسې په موضوع دي کورسې څنګه کړې د وې کرامل تباکی کوم کورسې باندې پرې راو او څوک د خپل ډیلینګونه شروع دي د نور سیاسیان چې دار و خپل تاسو ټوټ ورکړي سبب یې روان دي بیا راځي پچا شل کې بچا لس لس کیسنا او خلق اغا بیا سبالا بیا مسلس کی دروانے او دادا سی بیو خوب قوم دیو مقا وڈ بوم دا دیتا چی چمن کے اوک وڈا دوائی کو نوڑے تبا کے دا حل لے نو سیاسیان حاکمان سکالران نو فوج نو جرنیلان نو وکیلان نو عالمانم نو سیاسیان مذہبی و غیر مذہبی و دا طول مسلمانان در عمل تردے پورے چی پد عمل کی مسلمان سکے اغا اقلیتم کڅو جنہ کی سنجیدہ طریقې سره عمل ختم دی یوازې د مسلمان زندگی به خراب نه بلکې د دې اقلیت به متره خراب وي او د دې ټول به خراب وي کڅو جنہ کی نن سنجیدہ نه ای دغه دین تاجی کوي ذهن بدلی د اسلام نه د دین نه د غیرت نه تر دې پورې چې د ملت حب الوطنیم ختمې د ذهن ختمې نه کړه پروانه ته پاکستان وایي کماتی کرچټی ګونګي وی سکو هر څړې خپل ځان غم جا ا کړه په خپل غم کې ځان جوړي د مل غم ختم دی دا یا ساته چې مل ختم شو فردم ختمي د فرد قیام بقا په مل پورې تړلی مل ختمي دی فرد ختمي سوچ نه کیدا نو دا وی هغه طریقې واردات د دې د ملک مطالعه چې دغه څه انسانځي کوي دغه طریقې سره کار کوي ولګیاي په مختلفو طریقو نو دغه خدای دې کنه چې دغه د انسانځي ورکړي دا اختری دا قانون ناتیس کی دیوی بالکل من دا قدر اربام من دون اللہ دا خدای توب شو صحابی را غیو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حاتم تائیز وی اغا مشہور حاکم او چی پسخی مشہور ہو عدی را غی عیسائیو اصل ندی مشرکان عام مشرکان لکہ دا مکی والا پشان د بنوتای قبیله بنوتای د بنوتای قبیله سردار حاتم بیزوی عدیو نو دا دی لئی پراتو یو قبیله وا ارا غریو نبی علیہ السلام نے تپوچ کرو واقع دارنگ وا نبی علیہ السلام چکلا نور علاقی زیر شد اسلام ریاست کے حکومت و خلافت کے رالے دی سر خطر شوا دی عدیوی چه زما اوس نمبر ده اوس با پا زما پا قبیله راجی نو ده با سردارو یاری ده نو آسی زان لساتله چه کچر تم حملو شون که با تختم آسی زان لساتله
او یو څوکیدار ورله ساتلی وو په اوچته ډېری کښې نو لی دقې طرف ته ګوره خو که فوج دوري د محمد رسول الله نو ما ته به چغه وایې چغه به را ته وایې چې سخته لانې داسې تیار کړ دا حدیث خو د کافرو او د بیدینو خلکو لیډران داسې که نه بیا تختي داسې بلکې بیا پرېږدي وتختي ایله بیا ځای بل دی نو په دغه انتظارو یوه ورځ دقه سې وشوه اقا سوکی چی پا سوکی گینو لی آغوی محمد والخمیس محمد او لکر راوی بس آدی دو اقبل یا دو اپرانه پاس مانی خواجو لیو من تردی چی اقبلا خور و غیر خاندان اف سوکی پر اقبل لا نبی علیہ السلام صحابر آلن چی حاضر شو غنیمتون او ورطر قیدیان میدین واقف دیش لرد بوید پا دی که دا آجی خور دا یا خرور دا امر راغلی دا امنا اصطلا قیدیانو کی راغلی دا نبی علیہ السلام و سلام پا فوجیانو او دارن پا دی قیدیانو گردی دا و سر بل کس تیزوان صحابی دی غالبند او سر دی گردی دا چی دی جنه تا چووی دا دی خور دا چی دی محمد رسول اللہ سلام تا یو خبر او که و دوی چی احسان را سر او که ما ازاد اگر دی دا خبر بیا منی وی خواه چی نبی علیہ السلام تیرے ده دا اقبل واقع پا اقبل وی وی چی زمان مخی تا تیرے ده نو ایما تا دی سڑی اشارہ اکڑا چی و تو آیا ایما ور تو اے دا اللہ پیغمبرا احسان را بانده اوکا اللہ و تا سر احسان اوکی خو زمان دا تپوس سوک نشتا چی ما پتی رائش رو کھنے دا تیدے لے انشتا وی ما تیوی چی تا سوکے ایما ای دا آجی خورے وی خواه آجی چی دا اللہ دا اللہ دا رسول نو تختے نیخ پی نبی علیہ السلام تیر شو اچھی لار نبی علیہ السلام فنکار رو که کر صحابو تا خفتا والا آغا دا طبیعتا والا نزاد چوز دا اشتا اس بکی دے چی واپس ہے که رخصتا ہی را مجدا سے تیر شو چی واپس پر آغا نزی سڑی و تبیہ اشارہ ہو چی و تبیہ ہوا ہے ورطو ہے چی تو خمی پریدے خورا دا سوار لے غاما مکا زمون قبیلہ دیر لرے دا یواز خدم سنگ بزم نبی علیہ السلام بیا چی راتو بیا تیر دا اللہ پیغمبر احسان خورا سر کین خود سوار لے غاما مرالو نبی علیہ السلام صحابہ را غوستن دو کتا و تیرے دا با خل کلی دو رسا بے خل کلی او بیا تیرا زی بو اطلا چی کلی کے پری خوا دیتی با پشو صحابہ نو دا حدیتا اطلا ہو لے گلا چیر دے پٹو اطلا ورطا ہو لے گلا ورطا بے راشا دا سی سڑے رے چی دا سی احسان ما سروکو چی دا سی را سر آستا پلا کے جندے وے غم نشکو لے او زی راوستم او دیر پا عزت راوستم دو کسان را ترکڑیو او آکسان داشی کسانو چی پا یو طول لار مات تا نظر نرین چد کر داشی خلق نخکاری دا سڑے خودی سڑے رے دا دنیا بادشاہ نرے راش اللہ چیلا سور کا کامیابی عدیر آگے عدیو ایرالم وی دروازی نراتلم میں چرکتا محمد رسول اللہ شاگردان میں کپیا ٹکڑی ٹکڑی میں چیدہ خواجی رے تختی دلے ہو دشمن نے نو ایده شپی با می سفر کو دروازی با چلتا پدوم پا دی طریقه وانی مدینه ترو را چیدم ماسکوتن رو را چیدم نبی علیه السلام مدینه بوی که ناسته صحابه و ترناستی که ناستم دالیک سریک نوال ما ته ایما و تید اللہ پیغمبر کلیمه را تو وایا ایما تید چه سوکه ایما چه عظیمه وی خواه عزی چه اللہ رسول تخته ده پا تخته دو نشو کنه دست راره کلیمه بود مسلمان شو ایمان رو رو دا ایمان رو رو بعد تغذیه که ناس تا خلق سوک دی سوک راجی پا دیکی دا قرآن دا آیاتونو ویلی نبی علیہ السلام خو جاری در تو آیاتونو هم نازلی دل و بیان بم که دا آیاتو اتخذو احبارم و ربانو مربابم من دون اللہ والمسیح ابن مریم و ما امرو اللہ لیابدو الہ واحدا لا الہ الا هو سبحانه و عما یشرکون عزیل دلان ویدہ اللہ پیغمبر قرآن من بانی دا الزام لگی چی دیخ پل پیران و مولیان پا خدای توب نیولیو اید اللہ پیغمبر امون خود چر تک پل مولاو پیرتا ربا او خدای نوید او قرآن ویتا سرو تا خدای نوید وی نبی علیہ السلام اول خوی نبی علیہ السلام زما غار تو قتل زما غار کی سلیب پروتو زما پا غار کی تیونی کی سلیب من الزحب دس روز اور سلیب سلیب دی سایان نقدی خبل مشرکانو خود دی که لگا دا دین سوچو نو دوی دا دین عیسائیت تینا دا شرک نا عیسائیت تولی دا نو نبی علیہ السلام ورطوی اے عدی یا عدی اطرا عن کا هذا الوطن اے عدی دا وطن دا دا یادگار او غردوا دا شرک دا شعار او غردوا ولی دا اید عقیده ویچی عیسیٰ علیہ السلام پانچی کڑے دا مطلب دے نا دیچی مجھے دقی مطلب دے خواد ایچی مسلمان امن غار کے زورن دے یہ زندے زانتا چھے دقا چھے او یاد عیسیان و غدا تینخی دا ای فزینو گرزو مرزو وی ما توی دو باتا اگورا نبی علیہ السلام یو خبر اوکرا دی غار کے سا چولی سلیب کنا سلیب تا نبی علیہ السلام سوئے اترا ان کا این اترا ان کا حاض الوطن دا وطن لرے کا وطن ایسا تو ہوئے وطن دی سلیب تو ہوئے سمانا معلوم دا اشوا سنم او وطن بود تنوئے سنم او وطن ستا ہوئے ہر اغا یادگار چی دا شرک پا طور مانی وینو بس کا قبری کا درگارا کا ونا دا کا بوٹے دے کا بل سشید ہے بل سشید ہر کچھ دیتا وطن او سنم وینو یادگار چی دا شرک یادگاری وی دا لرے وی ماو تبیا دو گئی چو قرآن خدا ہوئی مو خدا چی نبی کری وی نبی علیہ السلام راتو ہوئے اے عزی قرآن چی دا ہوئی دا دے مطلب دا رہے اما انہم لم یکونو یعبدونہم ولیکنہم کانو اذا حلو لہم شین استحلو ہو و اذا حرمو علیہم شین فحرمو ہو ترمیزی روایت تے مفسرین نقل کرے کلچ بوئی ٹھیک دے عبادت نو کرے خدا وا چی دی مولانو پیریانو پیرانو بورتا دخپل طرف نا تشے حلال کاوے حلالو او چی کم بے وقت بی دلیل دخپل طرف نا حرام کناوے حراماو کنن وی او دا اللہ تے غمر داخل کول دا خوبا کیوں وی چی دو کنن نو پتل کل عبادتو ہم دے عبادت تے معلوم اللہ شو چی خدا توب دیتا نوے چی تو وقت پرون خود ہوئے اور رب وقت ہوئے خدا توب دیتا نوے چی خام خالتا وقت رکو سجدو کے خدا تو برداش چی تا دا حل و حرمت اختیار منو گانا دا قانون سازے اختیار من دے گانا دا شریعت و لالا دا رسول مقابلہ کی او دارن دا خدا تو با دا ربوبیت اگا صفتون دے والا ورکل نو کو خدا وطنم میں نو تا خدا ایک دا اگا دا عزیر دلان ہو اگا تفصیل او وضاحت تفصیل و حلمانی والا دا دا ایات اللہ نیلی کی وی دا آیات الآیاتو نایتن علی کثیر من الفرق زوال اللہ دا آیات رد دے پا غدیر و گمراہ پر خوبان دے اللذین ترکو کتاب اللہ تعالی و سنت نبیه لکلام علمائهم و رواسائهم وی دا دلیل دے رد دے پا باطل و دیر و پر خوبان دے چاوی دا اللہ دا کتاب او دا نبی علیہ السلام دا سنت مقابل کے دا قبل و ملیان و سرداران و خبری رشتی دی یو طرف تا قرآن و سنت تے دلیل دے بل طرف تا دا پیر و مولا او دا مشر او دا سردار او دا لیڈر خبر دا بی دلیل دق قدم دق شرط دینو اتخذو احبار مربانا مربانا میدون اللہ دا اسم خلق کئی دقا چی دا اسم دقا چی دا ہاں خو بی دلیل پا دلیل چی نا شرط ندے کم چی دا آئی ما مشتہدین من لکی گی یا دا عالم چی خبر پا دلیل باندے کئی او دا غبت اتباع تابیداری تخذیب کے مدا شرط دتا ندے چی خبر دا اللہ دا رسول دا تا تا دلیل نے معلوم آؤ سر خود دلیل چھتا تھا اگا نا دے والے خواہ ذکا غوئی چھ بی دلیل بی دلیل دین دا قتی شیکو اوی بی دلیل خبر منن پا دلیل منن خبر خبر منن خبر 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 برحال اولی دوئے دی دا قا ارباب نیوئیو حالانکی دی دا توحید و دا اللہ دا وزانیت و دا یو اللہ دا عبادت حکم شیو و سبحانو عم مانی شرکون باب دا اللہ دا غنی چی دی اللہ سر شریکی دا دلیل پدیشو چی آلی کتاب مشرکان وو بعد وی بعد صاحبان بعد حضرتان اوی آلی کتاب تا مشرک نوی لکی آلی کتاب تا وی مشرک نوی لکی ولی آلی کتاب کتاب خواهند دار میرا قرآن سا وی سبحانو اما یشرکون دا دی چکم شرک اللہ تے پاک دے دا دی کارون تے سوئے شرک ہوئے کن آمین